Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Nejdříve jedna otázka. Co je nejdřív? Imperativ Evangelia anebo indikativ Evangelia? Indikativ Evangelia, tak máte zase Ačko, jste výborní studenti. A to je velice podstatné, abychom věděli, že Pán Bůh nejdříve k nám přichází, představuje se nám, dělá pro nás zázraky, mimořádné věci a poté teprve nám říká, co máme dělat. Nejdříve můžeme k němu přijít a cítit to jeho obejmutí lásky a pak nám to dává novou naději, novou vzpruhu, novou motivaci a můžeme jít kupředu v životě. Takže imperativ je až po indikativu Božího evangelia. My tady máme na tabuli to, co jsme viděli včera ve verši 7, že Pán Bůh v tomto v té první části evangelia nám říká, bojte se Boha, vzdejte mu slávu, klanějte se tomu, kdo učinil nebe, moře, zemi i studnice vod, tedy je tam všechno obsaženo, tedy klanějte se stvořiteli, uctívejte ho. A to všechno máme dělat proto, protože nastala doba jeho soudu. Takže i tady máte nejdříve indikativ evangelia a potom máte indikativy, tedy imperativy evangelia. To, co dělat. A my dnes dopoledne budeme se právě zabývat tímto 7. veršem, který je nabitý nádherou toho, co Pán Bůh pro nás má a co chce, jak bychom ho měli reprezentovat. Takže pojďme se podívat na to druhé. Když jsme rozebírali bojte se Boha, zjistili jsme, že to je právě řeč o tom, že Pán Bůh je zde přítomen, že Pán Bůh je ten, který pro nás udělal všechno a maximum a my mu odpovídáme na to tím, že žijeme stále v jeho přítomnosti. Necháme se touto Boží přítomnosti ovlivňovat, proměňovat, odpovídáme na to, že on nás má ve své denní péči. Tedy potom všechno, co děláme, jak se rozhodujeme, to všechno děláme se zřetelem na něho. Děláme to s respektem na něho. Milujeme ho, posloucháme. To je to nádherné. Opravdu se bojíme ho zarmoutit. Chceme, aby jeho úsměv byl stále na tváři, když jedná s námi. No, teď je to druhé. Vzdejte mu slávu. Co to znamená? Vzdát Bohu slávu. Sláva Boží. Víte, něco podobného nám zaznívá také i v modlitbě Otčenáš. Je tam napsáno, že se máme modlit Otče náš, který jsi v nebesích, a pak je tam ta první prosba. Posvěť se tvoje jméno, ať se stane svatým tvoje jméno. No, jak to můžeme rozumět? Pán Bůh je svatý, ne? A my máme posvětit jeho jméno? Pán Bůh je slavný a my máme přidat něco k jeho slávě? Tedy jak tomu rozumět, co to znamená vzdát Bohu slávu? Jistě, Pán Bůh je slavný a tady se nejedná o to, že má okolo sebe nějakou gloriolu, nějakou svatozář, ale jedná se o mnohem něco hlubšího. Takže my musíme se opravdu ptát tou základní otázkou, co to vlastně je Boží sláva, a tím se potom nám odvíjí to, jak mu tu slávu můžeme dát, jak mu ji můžeme přinést. Já bych rád tuto otázku, co to je Boží sláva a jak máme vzdávat Pánu Bohu slávu, chtěl studovat na základě jednoho významného příběhu v Biblii, který si myslím nám dá krásný vhled do toho, co je Boží sláva a jak tuto slávu Pánu Bohu máme vzdát. Takže vám dám nejdříve úvodem další otázky. Ta první otázka by byla, kam Bůh vedl izraelský národ, když je vyvedl z egyptského otroctví? Kam je vedl? Kam je přivedl? Dobře, na poušť je přivedl. Kam na té poušti? Na horu Sinaj, ano, k hoře Sinaj. Dobře. Já bych vám chtěl říci, že tato odpověď je sice správná geograficky, tedy zeměpisně, ale teologicky je úplně špatně. Teologicky je to špatně. Proč je to špatně? Kam Pán Bůh vedl svůj lid? Kam ho vedl? Do zaslíbené země. To je zase geografická pravda, ale teologicky je to špatně. On je vedl do zaslíbené země, to je pravda, to je jenom zeměpisný popis. Ale to není to, kam on je vedl teologicky. Kam on je vedl? Kam on je vedl? Do školy, dobře. Do jaké školy? Do nejlepší univerzity, že na světě. A co bylo cílem té univerzity? Společenství s Bohem. Co to znamená? Otevřte si spolu se mnou druhou knihu Mojžíšovu, 19. kapitolu, a tam čtěme 4. verš. Zde Pán Bůh mluví k Mojžíšovi a říká mu, co pro ně udělal doposavat. Že? 19.4, 2. Mojžíšova 19.4, vy sami jste viděli, říká Hospodin, co jsem učinil Egyptu. Co Pán Bůh udělal Egyptu? Co tam udělal v tom Egyptě? Dobře, poslal tam rány, takže zničil Egypťany a potom zničil ještě tu armádu. Zase, to je popis dějinný, ale není to to, co on skutečně udělal, co Pán Bůh udělal. Proti komu Pán Bůh bojoval, když byl v Egyptě? Bojoval proti Egypťanům? Zničil je, zlikvidoval, rozbombardoval, prostě zemětřesení a nemoci a všechno. Proti komu Pán Bůh tam bojoval? Proti egyptským bohům. A to je velmi důležité. Když si otevřete 12. kapitolu, 12. verš, a možná, že by to stálo za to, to hned vidět, abychom si to uvědomili, ve 12. kapitole, ve 12. verši, se říká, tu noc projdu egyptskou zemi a všechno provozené egyptské zemi pobijím, od lidí až po dobytka, všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Vidíte, tady máte tu odpověď. Všechna egyptská božstva. Každá ta rána byla namířena ne proti lidem, ale byla namířena aspoň proti jednomu, někdy i více, aspoň proti jednomu egyptskému bohu. Třeba první rána byla namířena proti komu? Proti bohu Nilu. Protože Nil, to byl po jejich představách zdroj života. A bůh Nilu, Hapi, ten byl ten, který se těšil velké oblibě. A o lidé mu obětovali a snažili se a mysleli si, že jsou na něm kompletně závislí. A najednou ten bůh Hapi nemůže dát život, životodárnou vodu. Je to všechno jako krev. Tedy vy jste viděli, říká Pán Bůh Mojžíšovi, co jsem všechno udělal v Egyptě, jak jsem pobil všechny egyptské bohy, jaký jsem mocný a silný bůh, ano, jak jsem se o vás staral. A pak dál říká, nesl jsem vás na orličích křídlech, tedy vyvedl je z Egypta, provedl je Rudým mořem a vedl je kam. A pak tam máme, přivedl vás k hoře Sinaj. Je to tak? To je to, co většinou si myslíme, že tam je napsáno. Ale tam není napsáno, že je přivedl k hoře Sinaj, on je přivedl kam? Přivedl je k sobě, k sobě. A tady jde o to hlavní, že Pánu Bohu nejde o to nás vést z jednoho místa na druhé, ale jemu jde o vztah, o to jde. Nejde o to, abychom měli dobré informace ve své hlavě, nebo abychom znali to, jak to bylo v dějinách a dokonce i dobře věřili, měli správnou dogmatiku. To je všechno podstatné, ale to hlavní je, že Pán Bůh chce, abychom přesto přese všechno měli s ním ten úzký vztah, pěstovali s ním společenství. Tedy Pán Bůh je přivádí k sobě. A to je to, co Pán Bůh vždycky si přeje, protože Pán Bůh je Bohem vztahu, takže chce, abychom měli s ním nejdříve krásný vztah a také potom mohli mít i smysluplné vztahy s ostatními lidmi. Dobře, když tedy víme, oč Pánu Bohu jde, že mu nejde o to jenom nás dvést někam, ale nás přivést k němu, tedy jde o ten osobní vztah, tak teď se ptejme ještě jinou otázkou. A teď půjdeme trochu blíže ještě k tomu významu, co to znamená vzdávat Bohu čest, nebo vzdávat mu chválu, vzdávat mu slávu. A to je ten slovník, který tam máme v Bibli. A tady bych chtěl studovat spolu s vámi příběh Mojžíšův. To, co on prožil se svým Bohem. Odpovězte mi na moji první otázku ve vztahu k Mojžíšovi. Je to pravda to, co řeknu, anebo není? Řekněte mi. Pán Bůh přivedl národ izraelský, teď geograficky, k hoře Sinaj, potom pozval Mojžíše nahoru, na horu Sinaj. On tam pobyl určitý čas a pak, když se vrátil zpátky z té hory, tak mu jeho tvář zářila. Je to pravda, anebo to pravda není? Říkáte, že to je pravda. Já bych vám chtěl říci, že to pravda není. Není to tak, že by Pán Bůh řekl Mojžíšovi, tak pojď nahoru, on tam teď strávil určitý čas a když se vrátil, tak jeho tvář mu zářila. Já jsem teď přesvědčen, že se na mě díváte jako na heretika a říkáte si, no to přece není pravda. Víte, já jsem si to taky tak myslel, jak vy, dříve než jsem poctivě studoval písmo svaté. Takže pojďme a udělejme si takovou studii, pečlivou studii Bible, abychom zjistili, jak to vlastně bylo s tím Mojžíšem a s tím, jak mu zářila jeho tvář poté, co byl nahoře. Takže se otevřeme si druhou Mojžíšovu, toto evangelium podle Exodu v 19. kapitole a čtěme od 3. verše, nebo od 2. verše. V tom prvním máte zprávu, že 3. měsíce poté, co Izraelci vyšli z egyptské země, přišli na Sinajskou poušť. No a tam se utábořili a utábořili se naproti hoře, myslí se naproti hoře Sinaj, to je zcela zřejmé. A teď Mojžíš vystoupil k Bohu na tuto horu. Takže to máte poprvé, co se mluví o tom, že Mojžíš teď vystupuje nahoru. A Hospodin k němu promluvil a to máte teď zprávu v tom 3., 4., 5. i 6. verši, kdy mu říká, ano, vy jste viděli, co jsem udělal v Egyptě, jak jsem pobil všechny ty egyptské bohy, já jsem vás přivedl k sobě a pokud budete pěstovat tento vztah se mnou, tak budete mimořádným národem, budete královským kněžstvem, budete tím vyvoleným národem a prostřednictvím vás celý svět se doví o té krásné zprávě o mně. Kdo jsem a co se má dělat. Tedy když budete dodržovat mou smlouvu, budete opravdu mým zvláštním vlastnictvím. No, ve verši 7. čteme, že Mojžíš sestupuje dolů, přišel, zavolal starší lidi, předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. A všechen lid odpověděl jednomyslně, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Takže tady máte poprvé, že Mojžíš vyšel nahoru a se stoupil dolů. Zářila mu jeho tvář? Vůbec mu nezářila. Ano? Teď to je to první, co čteme. Teď pojďme se podívat do verše následujícího, verš 8 ještě. Mojžíš tlumočil odpověď Bohu. Co to znamená, když Mojžíš tlumočil odpověď Bohu? Že musel znovu vystoupit na tu horu a říct Pánu Bohu odpověď. No když se podíváte tedy do verše 14., tak tam čtete, že Mojžíš sestoupil z hory k lidu, tedy poté, co vystoupil po druhé, tak sestupuje, no a posvětil lid, aby se připravili na to, že Pán Bůh k ním bude hovořit z hory Sinaj. Takže to už máte po druhé. Mojžíš je tam, rozmlouvá s Bohem, a když sestupuje, září mu tvář, nezáří mu tvář. Zajímavé, že? Podívejte se spolu se mnou do konce 19. kapitole. Nejdříve verš 20. Hospodin se stoupil na Sinaj, na vrchol hory, zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Takže pokolikáte už jde nahoru? Jde po třetí. No a Hospodin mu dává zase další instrukce, co má udělat, protože on, Hospodin sám, bude promlouvat k celému národu, k Božímu lidu. Na verš 25. Mojžíš tedy sestoupil k lidu, a co, a jeho tvář zářila? Žádná zpráva o tom. A potom všechno to, co Pán Bůh mu řekl, on sdělil lidem. No to je zajímavé. Prosím vás, vy dobře víte, že jednoho dne Mojžíš taky vystoupí nahoru a jeho tvář mu opravdu bude zářit, to jako víme, ale je zajímavé, že to není tak, jak jsme si mysleli, že prostě přišli k hoře, Mojžíš tam vystoupil, byl s Hospodinem a sestoupil a jeho tvář mu zářila. To není pravda. Víte, co to je v životě Mojžíše a co to bude v životě Mojžíše, že způsobí, že jeho tvář bude zářit. Víte, proč tvář Mojžíše bude jednoho dne zářit? Proč? Víte, já se přiznám, že dříve než jsem studoval Bibli poctivě, tak jsem si myslel, a docela bych hádal, že si to myslíte ještě momentálně do této chvíle i vy, že Mojžíšová tvář zářila proto, že byl v Boží přítomnosti. Je to tak? To je to, co si vždycky myslíme. A to není pravda. Že Mojžíš už tady byl 3x v Boží přítomnosti a jeho tvář nezářila. Tedy to není to, když jenom přijdeme do Boží přítomnosti, takže automaticky je výsledkem, že naše tvář září. Mám pravdu? Takže co to je, co způsobí, že když přijdeme opravdu do té Boží přítomnosti, tak se něco stane a tak velkolepého se stane, že nakonec ta naše tvář září. A v tomto případě zářila tvář Mojžíšova. Takže pojďme dál, studujme hlouběji biblický text a ptejme se touto krásnou otázkou, co to způsobí v životě Mojžíše, že jednoho dne, když on vystoupí nahoru, tak skutečně jeho tvář bude zářit. No, tak co říká 20. kapitola? 20. kapitola nám sdělí, že poté, co Mojžíš byl po třetí nahoře a když sestoupil, tak lid byl připraven a Hospodin promluvil z hory Sinaj. To musela být úžasná zkušenost. Nic velkolepějšího nemohlo být. Hospodin sám za pomocí úžasných efektů, bychom to řekli my dnes, prostě promlouval k lidu. Když k ním promlouval, tak nejenom, že slyšeli jeho hlas, ale také, když byli v Boží přítomnosti, v jeho svaté přítomnosti, tak z toho dostali strach. A to nebyla teď ta bázeň, že se báli Boha ve význam, jak jsme o tom mluvili včera, že byli rádi v Boží přítomnosti. Ne, oni z toho dostali strach, protože teď viděli, že jsou hříšníci a že Bůh je nanejvýš svatý a že oni mohou zahynout. Takže přicházejí k Mojžíšovi a co mu řeknou? To máte ve verši 19. Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Vidíte, jaký měli strach z toho? nebyli v takovém tom úzkém vztahu s Bohem, aby on k ním mohl mluvit. Ano, ty mluv s námi. A Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit. Takže Pán Bůh chtěl, aby oni měli tuto zkušenost, aby prožili jeho přítomnost a ta Boží přítomnost byla tak markantní v jejich životě, že už by se vždycky báli ho zarmoutit. Že by už nikdy nechtěli žít jinak, než v závislosti na něm, než tak, aby veškerá rozhodnutí, která budou dělat, vždycky dělali ve vztahu k němu. Aby ta jeho přítomnost, ta Boží přítomnost je proměnila, aby se jim žilo dobře a s nimi se žilo dobře. No, žel, že Pán Bůh je musel vzít do té své školy a školit je mnohem déle, než bychom si to my přáli. No, verš 21. nám říká, že lid zůstal stát opodál a Mojžíš, co udělal? Teď po čtvrté vystupuje nahoru. Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. No a Pán Bůh mu teď dává velká naučení. My mluvíme o tom, že mu dává knihu smlouvy. A ta kniha smlouvy, to je vlastně ve větších detailech to, jak zachovávat desatero, jak to dělat v té jejich situaci. A to máte konec 20. kapitoly, potom kompletní 21. kapitolu, 22. kapitolu, 23. kapitolu. No a pak se dostáváme do 24. A tam třeba ve verši 3. slyšíte, že když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. A tedy poté, ještě po druhé, teď Boží lid obnovuje smlouvu s Hospodinem a jak odpovídají na to, co Pán Bůh jim sdělil prostřednictvím Mojžíše? To je ten následující verš. Řekli, budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Je to něco špatného, to, co řekli, anebo něco krásného? Je to hezké rozhodnutí, ne? Všechno, co Hospodin řekl, to budeme plnit. Prosím vás, v čem je tady zádrhel v té jejich odpovědi? Oni řeknou, všechno, co Hospodin řekl, tedy tady je rozhodnutí a rozhodnutí je krásná věc a správné rozhodnutí, tak všechno, co Hospodin řekl, budeme plnit. V čem je tady problém? Ano, že oni to budou plnit, v tom je problém. Oni neřekli, všechno, co Hospodin řekl, budeme z Boží pomoci plnit, ale oni řekli, my to budeme plnit. Tedy oni se vyšponují do toho výkonu. Předtím měli strach, že Hospodin k ním mluvil. Takže jako kdyby jenom chtěli, aby Mojžíš k ním promlouval. Tady už vidíte to napětí v jejich vztahu k Bohu. No a potom, když Pán Bůh k ním mluví, prostřednictvím Mojžíš, oni říká, ano, my to budeme dělat. No a pak na chvilku Mojžíš zmizne. A co se stane? Začnou si dělat svoje zlaté tele, oni okolo něho tančit a křepčit a dělat nemravné věci. To byl výsledek. Když my se rozhodneme a myslíme si, že to rozhodnutí my jsme schopni dovést do konce, tak se budeme válet jenom v hříchu. Ale když se rozhodneme a dáme teď Pánu Bohu prostor, aby on toto naše rozhodnutí mohl v našem životě vykonat, pak je to zcela o něčem jiném. Je to potom ta Boží milost, která v našem životě bude působit, Boží přítomnost tam bude a tato Boží přítomnost bude působit tu úžasnou změnu, protože se mu zcela otevřeme a dáme se mu k dispozici. No, tedy pak v té první části 24. kapitole čtete, že Mojžíš dokonce pak potvrdil tuto smlouvu i krví, protože věděl, že oni nemají na to, aby poslouchali Pána Boha. Takže krev krev beránka, krev Ježíše Krista. To byla ta boží milost, která byla uprostřed této smlouvy. No a pak zase nic nečteme o tom, že by, i když byl už Mojžíš po čtvrté na hoře Sinaj a promlouval s Hospodinem, že by mu jeho tvář zářila. No, takže pojďme teď do verše 9. Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abihu a 70 izraelských starších vystoupili vzhůru. Takže teď máme zprávu o tom, že Mojžíš jde po kolikáté nahoru? Teď jde po páté, ano. Teď nejde sám. Kdo jde s ním? Jeho bratr Áron, synové Áronovi Adam and Abihu a 70 starších. No, teď čteme o tom, že oni všichni viděli Boha. Viděli Boha Izraele, pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe, ale nevztahl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzřeli Boha. A jedli a pili. Víte, tady je další potvrzení toho, že teď Pán Bůh uzavírá smlouvu s těmi předními v izraelském národě, s předními z božího lidu. Že když se jí a pije, to je jako když se uzavírá smlouva. Na Blízkém východě, když se uzavírá smlouva, tak u toho je vždycky jídlo a pití. Ano, to je vždycky společné s hostinou. A dokonce i dnes, myslím, obchodníci mají něco podobného. Když se uzavírá nějaká smlouva, tak se nejenom to potvrdí podpisem, ale pak je také recepce. Je to tak? To je normální. Ale ta naše recepce je trochu jiná než recepce ta biblická. Když čtete znovu a znovu zprávy o tom, jak se uzavíraly smlouvy, tak velice často je tam taky zmínka o jídle. Víte, jídlo na Blízkém východě, to je velká událost, opravdu slavnostní událost. V našem prostředí, v českém nebo v americkém a v americkém ještě více než v českém, prostě v Americe, to je tak, že když si někdo koupí jídlo, tak na nikoho nečeká a prostě ani neřekne tomu druhému dobrou chuť. To proč si tam na tom slovníku ani není to, že se říká dobrou chuť. To si musíte pomoci francouzštinou nebo nějakým jiným jazykem, abyste řekli jinému bon appétit. Prostě jsme velice individualističtí. Prostě jedinci, tady mám jídlo, bafnu ho, dám ho k sobě a prostě se láduji. To je úplně naruby oproti biblické představě. V Biblii, když se jí, tak to je společenská událost. A to není jenom nějaká společenská událost, protože ti, kteří jí podle biblického myšlení, tak vytvářejí jednu rodinu. A to velice úzkou rodinu. Takže když i dodnes je to tak, takže i když jste dneska na Blízkém východě a někdo vás pozve, abyste s ním večeřeli například, tak to je velká pocta. To je nabídka přátelství vůči vám. Oni si vás váží, oceňují a proto vás zvou, abyste s nimi mohli pojíst. Když odmítnete pozvání hostitele, tak to je taky ta nejhorší urážka, co můžete udělat. Když jste pozváni k jídlu, tak to je velká přednost. Takže si můžete uvědomit, že i podobenství Pana Ježíše, když on mluví o pozvání k hostině a jak na něho tedy ti saduceové a farizeové a jiní přední z lidu prostě reptali, že on přijímá hříšníky a jí s nimi, tak můžete si uvědomit, co to v té situaci znamenalo. Ježíš těmto lidem nabízel odpuštění. On jim nabízel milost, on jim nabízel přátelství. On jim ukazoval, že Boží království je také i pro ně, pro ty hříšníky. No a jestliže na Blízkém východě tedy jíte, tak tím pádem ti, kteří jsou okolo stolu, jsou jedna velká rodina a oni se zavazují, že tedy když by se něco přihodilo a třeba mě by napadli nepřátelé, tak oni přijdou a budou mě chránit. Když zase je by někdo pomlouval, tak já se je zastanu. Protože my jsme teď jedna rodina. Jsme bratři a sestry. Když slavíte památku Večeře Páně, prosím vás, to je na stejném principu. Kdy tady je hostitel Ježíš Kristus, on vás pozývá ke společnému stolu a ti, kteří jsou okolo toho společného stolu, symbolicky řečeno, kteří přijímají tedy chléb a kalich, tak to jsou ti, kteří vytvářejí aktuálně tu boží rodinu. Ti tam do té rodiny patří. Ti, kteří odmítnou pozvání, tak jsou mimo. A to je velice vážné. Ano. To je velice důležité si uvědomit. My jsme uzavřeli taky smlouvu s Bohem, tak boží lid ve starověku. A tato smlouva je velice podstatná. A je stvrzována hostinou, jídlem. Ano. A tito lidé, teď Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a také i 70 starších mají s Hospodinem hostinu. Oni tam jí a pijí. No, pak když se podíváte trochu dál, do verše 12., tak tam čteme, že Hospodin říká teď přímo Mojžíšovi, no, nám je tady dobře spolu, ale já bych chtěl, aby si ty přistoupil ke mně nahoru ještě výš. A pobuď tam se mnou. Dám ti kamenné desky, zákon a přikázání, které jsem napsal, abys je vyučoval. No a ve verši 17. čteme, Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory a Mojžíš vstoupil do prostřed oblaku. Vystoupil nahoru a byl nahoře, jak dlouho? 40 dní a 40 nocí. Něco úžasného. Tady dvě poznámky k tomu, co jsme doposavat četli. Kdo je Nádab a Abihu? Kdo je Nádab a Abihu? Synové Áronovi. A co ti to synové Áronovi měli na starosti? Službu ve svatyni, je to tak? Co o nich za několik málo dní se dovídáme? Podle Levitiku 10. kapitoly. Že oni vstoupili velice arrogantně do svatyně a na místě byli mrtví. Wow. Někdo může mít tak úžasnou zkušenost s Bohem, že vidí Hospodina, tak oni s ním jedli a pili, měli svatbu, tedy měli hostinu s ním, ano. Oni viděli Hospodina a přesto za několik týdnů na to jsou mrtví. To vám ukazuje na něco, že náš Hospodin, který je milostivý a laskavý, s tímto Hospodinem, který je taky svatý a spravedlivý, se nedá manipulovat. Ano? Jestliže teď někdo vezme tu krásnou přednost, že poznává a poznal Hospodina a teď to vezme jako arrogantně, že teď má patent na to, aby říkal, co je pravda a druhým lidem tedy tak nějak mlátil o hlavu, co mají nebo nemají dělat a že on si teď může dělat, co chce, protože viděl Hospodina, protože má tu úžasnou zkušenost s Bohem, tak takoví lidé jsou kompletně na cestě. Víte, to je jeden z velice významných okamžiků v Biblii, kdy se chce říci, že ti dva, kteří měli tak úzké společenství s Bohem, kteří mohli vidět Pána Boha, když to vzali jako nástroj pýchy, nástroj, kdy teď oni si mohou dělat, co chtějí, protože znají Hospodina, že s Pánem Bohem mohou manipulovat a ne ho teď poslouchat, tak Pán Bůh řekl, tak to končí velikou výstrahou, abychom nešli takovouto cestou. Bylo to pro našemu naučení. No a potom to další, co tady máte v tom 18. verši, čtete, že Mojžíš vystoupil do prostřed oblaku. Kdybychom dávali dobrý pozor na těch zatím pět výstupů Mojžíše nahoru, tak co se dovídáme? Že Mojžíš jakoby vstupoval pořád výš a výš na tu horu. jako kdyby vstupoval blížeji a blížeji do Boží přítomnosti. Nejdříve přišel nahoru, potom šel na vrchol, potom přistoupil k oblaku a teď už vstupuje do prostřed oblaku, kde byla tedy Boží přítomnost, Boží sláva. Takže je pořád blížeji a blížeji. A teď stráví s Hospodinem 40 dní a 40 nocí. A Pán Bůh mu tam během těch 40 dnů dá nádherné instrukce o stavbě svatyně. To můžete číst teď ve 25. kapitole, kdy Pán Bůh tam říká, ano, uděláte mi svatyni a já budu bydlet uprostřed vás. Pak mu dává detaily, co všechno se má udělat, jak to má vypadat, to je 26. kapitola, 27., 28., 29., 30., 31., že? Se mluví potom i o ustanovení těch řemeslníků. A docházíme až do kapitoly 32. No a Mojžíš po 40 dnech a 40 nocích strávených s Hospodinem sestupuje z hory. Září mu jeho tvář? Nezáří mu jeho tvář. Po 40 dnech sestupuje a jeho tvář je rozpálená hněvem. Proč je rozpálená hněvem? Jeho tvář mu nezáří, nesvítí, ale hrozně se teď zlobí. Podívejte se spolu se mnou do verše třeba 15. Mojžíš se obrátil a sestoupil z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsány po líci i po rubu. Tyto desky bylo dílo Boží. I písmo vyryté na deskách bylo Boží. Verš 19. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, tak co udělal? Vzplanul hněvem, když teď viděl, jak morálně klesl Boží lid, jak tedy tančí okolo zlatého telete a hřeší okolo zlatého telete, tak to prostě nevydržel. Vzplanul hněvem a co udělal? A ten mimořádný Boží dár, který držel v ruce, Boží zákon, který samotný Hospodin vytesal a napsal, tak v tom hněvě vzal a roztříštil na kusy na úpatí hory. Pán Bůh mu nikdy neřekl, že má rozbít ten zákon. On ho měl přinést Božímu lidu. On ho měl opatrovat. No ale teď, když Mojžíš viděl, jak Boží lid prostě přestoupil tento Boží zákon, tak v podstatě symbolicky bere a ten dar taky rozbíjí. To nebylo správné, to máme jenom popis toho, co Mojžíš udělal a nikde se neříká, že to bylo to, co měl udělat. Naopak později mu Pán Bůh řekne, a teď, když vystoupíš nahoru, tak pěkně ty vytesáš ty desky, které jsem já udělal předtím. Ano? A já potom to napíšu, ale ty to teď uděláš. Víte, místo toho, aby tedy Mojžíšova tvář zářila, plane hněvem. Ano. A vy dobře víte, co se tam potom odehrálo, taky tam bylo i hodně mrtvých v táboře. No a ve verši 30. čteme, že na zítří Mojžíš řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Takže Mojžíš tady říká lidem, dobře, stalo se, co se stalo, byl to hrozný hřích, kterého jste se dopustili, a já půjdu k Hospodinu a budu za vás prosit. A následující verš 31. říká, že Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš. No to je nádherná modlitba. Mojžíš se tady s plnou láskou zasazuje o hříšný lid. Když se něco děje ve vašem sboru a někdo udělá něco špatného a vy se teď modlíte za ty hříšníky, byli byste ochotni prosit Pána, aby ti lidé činili pokání, aby jim Pán Bůh odpustil takovýmto způsobem? Pane Bože, odpustím, a jestliže ne, tak mě vymaž, moje jméno vymaž z knihy života. Já nevím, kdo z nás by byl ochoten se takto modlit za druhé. Není divu, že Mojžíš je tedy typem na Pana Ježíše, na toho přímluvce všech přímluvců, který se přímlouvá ve dne, v noci za nás. A Mojžíš tedy se přimlouvá za svůj. Co to ukazuje? Že Mojžíš má ve svém srdci úžasnou lásku k hříšníkům. Má lásku k Božímu lidu. No a teď si to dejme do souvislosti. Mojžíš prožívá určitý další růst ve svém životě. Ukazuje také na to, že je ochoten všechno dát do potřeb spasení druhých, modlí se za ně, prosí za ně Hospodina. No a teď je po šesté nahoře a když sestupuje dolů, bude jeho tvář zářit, anebo ne? Ale teď už jste opatrní, teď už neodpovídáte, já? Teď už čekáte, že odpovím jenom já. A já musím vám říci, že ještě jeho tvář nebude zářit. A to je zajímavé. Ještě ne. Tedy co to je, co způsobí skutečně, že ta tvář Mojžíše bude zářit? No a když se podíváte teď dál do 33. kapitoly, tak se dovídáte, že Hospodin dává, že když ještě byl nahoře, určité směrnice, Mojžíšovi říká mu, teď si taky uděláš i stánek tam dole, že už potom nebudeš muset jít ke mně nahoru a ten stánek, to bude takový stánek, kde společně budeme rozmlouvat. Třeba se můžete podívat do verše 7. Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem, opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, které bylo venku za táborem. Takže teď tam byl ten stánek setkávání. A Mojžíš jde k Hospodinu a má s ním úžasný kontakt, vztah. Tvůj pohyb zde mi říká, že bych měl dát přestávku, že? Dobře, takže to uděláme. No a dříve, než uděláme tu přestávku, tak ještě dokončím tu myšlenku. Je tady stan setkávání, Mojžíš tam přijde a teď chce něco více poznat. Víte, Mojžíš stále roste den co den ve svém poznávání Hospodina. A po té zkušenosti, co už tam byl šestkrát u Pana Boha nahoře a to, co prožil s Božím lidem už po několika měsíců, možná i roky a potom s Pánem Bohem, jistě jak chodil s ním už mnoho let, tak si uvědomuje vlastně, že toho Pána Boha nezná. A tak jednoho dne v tom stanu setkávání k němu přichází a říká mu, podívejte se do verše 13. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. No to je něco úžasného, něco nádherného. Mojžíš tady teď v pokoře vyznává, Pane Bože, já jsem došel k závěru, že tě neznám. Dej mi poznat tvoje cesty. Dej mi poznat sám sebe, abych věděl vlastně, kdo jsi. A abych ještě lépe pochopil tvoji milost. Není nadarmo napsáno v Biblii, že Mojžíš byl nejpokornějším člověkem ze všech lidí. Proč byl nejpokornější? Co je pokora vlastně? Pokora není to, že stojíte někde v koutě. Ano? Mojžíš byl nejpokornější, přestože byl vůdce. A dobrý vůdce, velice bohabojný vůdce. On uměl říct slovo. Pokorný člověk to není ten, který mlčí, ano? Pokorný člověk není ten, který má pocit méně cennosti. To není pokorný člověk. Kdo je pokorný člověk? Který zná svoji potřebu. Ví, že je na Pánu Bohu závislý. Že nezná všechno. Jak jsme si řekli včera v Velké Meziříčí, to nádherné motto, málo vědění vede člověka k píše. Hodně vědění k pokoře. On si uvědomoval, čím víc věděl, že vlastně nic neví. Že o tom Pánu Bohu zná tak málo, že ho potřebuje poznat. Tak k němu přichází a prosí ho, Pane Bože, dej se mi poznat. Já chci vědět, kdo jsi vlastně. Já chci poznat trochu více tvůj charakter, znát tvoje cesty. Jak mohl Mojžíš doposud znát Hospodina?